Mahlabezulu kuhlandla lapho esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe. Lamhlazi le ntombazana ikhona ngale ke kwele Canada.
Igama nginguSimanga Dube, Mrs. Mabaleka. Isebenza labantwana abaleminyaka 1 to 18 abaneenhlupho eziningi ezishiyene.
Ye, nxa sikhangele umsebenzi kodwa unjani?
Hayi, umsebenzi ukahle.
Ye, awusitshela ngamafutshane ukuthi kade vele uSima ungubani?
NginguMancube, ngakhulela koDube, ngakhulela komalume komama. Ngafika eCanada ngile 21 years, that was ngo-2004. Ngafika lapha ngahamba esikolo, ngafunda i-social work at undergrad, ku-undergrad level. Ngaqeda ngasengenza i-masters yangkhona. Ngase ngiqalisa ukusebenza ku-child protection, sebenza abantwana laba abadinga i-child protection. Ngakuyenza lokho for 2 years, iminyaka engu-2 sidlile ngase ngiqalisa ukusebenza lalaba-ke abale abaguli engathi baguli ingqondo.
Yes, singathi kodwa kuyasebenzeka kumbe kunjani?
Hayi, kuyasebenzeka ukuthi nje nxa ukusebenza labantwana ukuhle bakhona ukuthi bayakhula, uyabona umehluko empilweni zabo. Unlike abadala, sometimes inhlupho zabo kunzima ukuthi uzijintshe kwesinye isikhathi, but abantwana bayakhula, abala i-chance yokuthi bayenze umehluko ngempilo zabo. So ngathi kuyasebenzeka.
Nxa sesikhangela empilweni, wendile unjani?
Hayi, ngendile malume, ngendele komabaleka emendweni sengihlala iminyaka engu-11 silabantwana abathathu.
Yeah.
Amankazana.
Nxa ungatshela abantu sibili ngokuthi wena impilo yakho uyibona inhle kumbe uyibona njani, ungabatshela usithini?
Ngingathi impilo njengomuntu wonke impilo yaba le nhlupho lapha lalaphana. Akulamuntu olompilo engathi impilo yakhe ilula akakaze abe le nhlupho ezitshiyene. Njalo nje emazweni lapha kule akufanani lekhaya. Ekhaya kulabogogo, kulabobabakazi, baningi abantu abakuncedisayo, but ngapha emazweni ngusisi wakhona ngu-anti ngugogo. Sempilo yakho nzima ngapha emazweni in general. Njalo le mpilo nje emendweni imthado ibuya le nhlupho ezishiyeneyo, kodwa kuqala ukuqakathiseka ukuthi abantu baxoxisane, baxolelane, ngoba akekho ngala maphutha thakula, akekho ngala sici.
Ye, akuvalelisa abalaleli mama.
Hayi, siyabonga balaleli ngapha eCanada, asazi khona ngapha emagumbi achiyeneyo. I hope liyaphila lonke lapho elikhona.